Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinia da, hau eta txantxakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librea. FM-ko 107.2-an, interneten sartu ezkero bestalde txantxakun.org web horrian gaude, ongi etorri esan bezala, entzule zareten, guzti-guztiei.
Inork ez digu zaten, zer izan behar dugun orain. Zenbat balio dugun, zenbat balio dugun bihar. Inork ez digu zaten, noiz eroriko garen berriz. Nola begiratu, espiluan atzera. Iltegia dauzkagu, lazain kalea, zarka. Tala ugaran atea Nola eutin bizia Eman zizuten mezurei Ondar askoan bezala lurrera Kauz ez daitezen Nola eutin bizia Eman zizuten mezurei Ondar askoan bezala lurrera Kauz ez daitezen Ez digu zaten, ze bizi daukan laburrak Ze altura duten, olatuek ibaietan Inork ez digu zaten, nola utzigu legorpu
2014 urteko urtarriako 21 dugu gaurko aste artea hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan
Kalea zarka Nola eutin bizia Eman zizuten mezurei Ondar askoan bezala lurrera Kauziz daitezen Nola eutin bizia Eman zizuten mezurei Ondar askoan bezala lurrera Kauziz daitezen Ezer izan behar du Noiz eroriko gara Nola begiratu Izpiluan atzera Inork ez digu ezaten Nola eutin bizia Eman zizuten mezurei
Eguerdiko ahotsa magazine hau aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, esan bezala, 12:30tik ordu bietara. Bestela, gogoratu ere errepikapenak entzun ditzazkezuela. Urrengo egunetan hau da aste azken ostegun eta ostiraletan goiz partean 8:00tik 9:30tara. Eta bestela, ja martxan ditugu, gure web horri berrian, gure irratsaio guztien grabazioak beraz eskura, jantxakun.org, irratsaio hau bukatu bezain azkar, amabos minutu berandu xeago, igoko da automatikoki gure web horrira, gaurkoan egin dugun irratsaionen grabazioa edozein momentutan entzun dezazun.
Zenbat balio dugun, zenbat balio dugun bihar Inork ez digu zaten, noiz eroriko garen berriz Nola begiratu, espiluan atzera Iltegia dauzkagu, lazain kalea Zarkatu talaugaren batea Nola eutin bizia, eman zizuten mezurei Ondar askoan bezala lurrera, kauziz daitezen Nola eutin bizia, eman zizuten mezurei zuten ezurei ondarrazkuan bezala lurrera jauziz daitezen. Inork ez digu zaten ze bizi daukan lagurrek, ze altura duten olatuekin baietan. Inork ez digu zaten nola utzigure.
Jan Jakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu gure parrilan. Hogeita lau ordu zemiti zen esan bezala.
Nola eutzi bizia eman zizuten ezurei ondarrezkoan bezala lurrera jauziz daitezen. Nola eutzi bizia eman zizuten ezurei ondarrezkoan bezala lurrera jauziz daitezen. Zer izan behar du noiz eroriko gara, nola begira hatu izpiluan atzera, inork ez digu ezaten. Nola eutzi bizia eman zizuten mezurei ondarrazkoan bezala lurrera jauziz daitezen.
Bueno, ba, gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Ondoren, noski, San Sebastian egunaz arituko gara. Egunotan danborrotxak nagusi Donostian eta orain arte izandakoaren berri emango dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazine honetan. Eta gaurkoan ere aurkezpen musikal bat egingo dugu. Keu Agirretxearen Be Presioaren Erdigunean izeneko disko berria aurkeztuko dugu. Mauka Disketxeak kaleratu du lan hau. Eta Keu Agirretxearen doinuak izango ditugu lagun irratsaio osoan zehar eta aurrera xeago, ba, diskoren inguruko azalpenak emango ditugu.
Inork ez digu zaten, zer izan behar...
Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela sejungo zaizkigu gaurko larogeita hamar minutuak.
Dugun bihar, inork ez digu zaten, noiz eroriko garen berriz, nola begiratu, espilua natzera, iltegia dauzkagu, lazain kalea, zalkatu talaugaren batea. Nola eutzi bizia eman zizuten mezurei ondarrazkoan bezala lurrera jauziz daitezen. Nola eutzi bizia eman zizuten mezurei ondarrazkoan bezala lurrera jauziz daitezen. Ez digu zaten, ze bizi daukan lagurrek, ze altura duten, olatuekin baietan. Inork ez digu zaten, nola utzigu gorputzak, inoren esku, gorputzak inoren esku. Iltegia dauzkagu, lazen kalea, zarkatu talaugaran batea. Nola eutzi bizia eman zizuten mezurei ondarrezkoan bezala lurrera jauziz daitezen. Nola eutzi bizia eman zizuten mezurei ondarrezkoan bezala lurrera jauziz daitezen. Zer izan behar dugu zeroriko gara.
Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko eta hasiko dugu, normalen egiten ohi dugun bezala, azken orduko berriekin eta horien barruan eguraldiaren berri izango dugu.
Nola eutzi bizia, eman zizuten mezurei, ondarrazkoan bezala lurrera, kauziz daitezen. Nola eutzi,
zeruak nahiko garbi,
eman zizuten mezurei,
eta gaurkoan goizean behintzat euri arriskurik bat ere ez. Alare guerditik aurrera badiru di lainoak etortzen hasiko direla. Eta euri arriskua ere gau parterako hortxe izango dugu. Haize bolada fuerteak ere izango ditugu eta temperaturak ez dira 12 gradutatik gora ibiliko gaurkoan Donostian. Eta errepidei dagokionez, Antzuolan matxura izan du auto batek GI 6 irubi errepidean Beasainerako norabidean.
Dudan bakoitzean.
Zestuan lanean ari dira, AP8an Bilborako norabidean. Eta Zumarragan errepide irtera bat izan dugu GI 26 irubi errepidean Elorriorako norabidean. Emeretzi pertsona zauritu ziren atzo trafiko istripu batean, A8 autobidean, Deba parean. Horietako hiru larri eraman zituzten ospitalera. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, autobus batek, kamioi batek eta zazpi ibilgailuk elkar jo zuten Istinako tunelean, Bilborako bidean. Atzo arratsaldean oraindik ez zituzten zehaztu istriporen nondik norakoak. Lehenbiziko hipotesien arabera, baina kamioiak artaziarena egin zuen tunelean, errepidean gasoleoa zegoela uste du ertzaintzak. Ez beharra, eguerdiko iruterdiak aldera gertatu zen, autobideko 48. kilometroan. Ibilgailuek Itziarko zerbitzu gunea pasatu eta gero izan zuten istripua. Istinako tunel barruan. Berreun metro luze da. Horren eraginez ertzaintzak 8 errepidea erabat itxi behar izan zuen, hainbat orduz, Bilborako noranzkoan. Errepidea garbitu bitartean, zirkulazioa N634 bidetik desbideratu zuten ertzainek. Auto ilara handiak sortu ziren arratsalde osoan, bi errepideetan. Gaueko behatzitan oraindik itxita zegoen.
Zurekin oroitzen naiz, argia hitzaltzen. Bidaten bakoitzean zurekin oroitzen naiz, urrutira begiratzen dudan bakoitzean.
Istripuaren tokira Osakidetzako 8 ambulantzia, ertzaintza eta suhiltzaileak bertaratu ziren berehala. Zauritu gehienak azkar atera ahal izan zituzten ibilgailuetatik eta ezbeharren lekuan bertan hartatu zituzten. Osakidetzak prestaturiko gunean, nola nahi ere bi lagun harrapatuta geratu ziren autoan eta nekezagoa izan zen erreskatea.
Zurekin oroitzen naiz, desertuko ura, desiratzen dudanean. Zurekin oroitzen naiz, hotz egiten duen, gau ilunetan. Desiratzen dudanean argia hitzaltzen didaten bakoitzean, urrutira begiratzen dudan bakoitzean. Zurekin oroitzen naiz, argia hitzaltzean didaten bakoitzean. Zurekin oroitzen naiz, urrutira begiratzen dudan bakoitzean. Zurekin oroitzen naiz, desertuko ura, desiratzen dudanean. Zurekin oroitzen naiz, hotz egiten duen gau ilunetan. zurekin oroitzen naiz, argia hitzaltzen, bidaten bakoitzean. Zurekin oroitzen naiz, urrutira begiratzen, dudan bakoitzean.
Bilborako bidean atzo deban izandako istripuaz hitz egiten ari ginen eta jarraituko dugu horrekin. Istripuaren tokira Osakidetzako 8 ambulantzia, ertzaintza eta suhiltzaileak bertaratu ziren. Berehala zaurituak gehienak azkar atera ziren esan dugunez, eta ezbeharren lekuan bertan hartatu zituzten. Bi lagun harrapatuta geratu direla ere aipatu dugu. Eta gainerako zaurituek baino lesio larriagoak zituztela eta autotik atera bezain pronto bi zauritu horiek gertatuen zeuden ospitaletara eraman zituzten Osakidetzak adierazi zuenez. Galdakako eta Mendaroko ospitaletara hain justu. Horietako bati traumatismoa atzeman zioten toraxean. Besteak berriz lesio ugari zituen pelbisean, hanketan eta sabel aldean. Hirugarren pertsona bat ere larri zauritu zen istripuan. Burezurreko traumatismoarekin Donostiako ospitalean hartatu zuten. Mendaro, Arrasate, Eibar eta Egoibarko erietxetara eraman zituzten gainontzeko 16 zarituak. Autobusean 17 bidaiari zihoazen gidariarekin batera guztira 5 pertsona zaritu ziren. Honik atera ziren beste 12 lagunek berriz bidaiariekin jarraitu ahal izan zuten. Izan ere, istripua jaso eta gutxira autobus konpainiak beste ibilgailu bat bidali zuen, bidaiariak Bilbora eramateko.
izango.
Erabiltzaile askok pairatu zituzten istripuaren eraginak ez beharra zela eta atzerapenak izan baitziren zerbitzuetan, bai iristeko eta bai irteteko orduetan. Istripua izan zen kamioiak gas hoztailea zeraman barrenean baina, segurtasun sailaren arabera, etzen inolako isurketarik izan. Springwater Capital jabe berriak ekoizperaren zati bat Logroñora eraman nahi duela uste dutelako mugarik gabeko greba hasi zuten atzo, Unipapeleko langileek Adunan. Enpresa batzordeak kexu da, zuzendaritzak ez dizkielako baieztatu nahi ahoz aurreratutako informazioak eta ez dielako enpleguari eutxiko dion bermerik ematen. Udan soldatak jaistea onartu zutelako garrazi dute langileen ordezkariek. Amairu urtea ez da ona izan Euskal Autonomia Erkidegoko turismoari dagokionez, bidaiarien sarrerak eta gaualdiak 2,1 eta 3,1 jaitsi dira urrenez urren. Eta 2012 urtearekin alderatuta jaitsi egin dira. Lurraldeka Gipuzkoak bakarrik izan du datu positiboak. Datua bai kontrajarriz, turista kopuruak estatuan gora egin duela iragarri du gaur bertan Mariano Rajoy Espainiako presidenteak. Turistei dagokienez, esan bezala, Gipuzkoan 1,8 igo zen turisten egonaldiak Gipuzkoan bai, esan bezala.
Damoak lekurik ez duenean.
Nekazal turismoari dagokionez bai, beraldia izan da Gipuzkoan, 4,5 jaitsi zen datu hau.
Indarrak babestuta, bihotzak piztuko ditugu bertan.
Fagor Etxetresnak kooperatiban lan egiten zuten langileen erdiei baino gehiagori beste lanpostu bat eskainiko diete Mondragon taldeko beste lantegi batean 2083 langiletatik 1200 ingururi. Aurreikusitako birkokatze horietatik 400 joan den urtean egin ziren eta 2014 amaitzean denerako beste horren beste izango direla aurreikusi zuen Juan Maria Aburto Eusko Jaurlaritzako enplegu eta gizarte politika sailburuak. Bide horretan, 9 langile elbarri kaleratu behar izan direla, zehaztu zuen sailburuak, Eusko Legebiltzarreko garapen ekonomiko eta lehiakortasuneko batzorden egindako agerraldian. Erabaki hori babestean ez duela zehaztu arren enpresak bazkideak birkokatzeko prozesua zilegi dela adierazi zuen.
Zaituzten nere ondoan, inorra ilegatu ez den lekura.
Gainerako laurehun beharginek euren egungo lanpostuan jarraituko lukete beraz, Fagor Etxetresnetako 900 bazkide ingururentzat enplegu politika aktiboak aplikatu beharko direla onartu zuen Aburtok. Kooperatibek prestakuntza altuko langileak eskatzen dituzte eta hortik datoz ez dutenentzako zailtasuna. Bueno, ba, kirol munduan sartuko gera, eta esango dugu orezko mailan, Realak 17 jardunaldiko ezustekoa eman zuela egun Barcelona lideraren etxean, bina berdin eta puntu horri esker 10. Postuan jarraitzen du. Berdinketak Atletiki egin zion mesede, 2 puntuko aldea jan baitzion liderari. Zuri gorriek ere herenegun jokatu zuten eta 5 hauts irabazi zioten Granadari, orain Barcelonaren gandik 6 puntura daude. Pilotari dagokionez Andoni Aretxabaletaren parte hartzea kolokan dago igandeko partidarako, Olaizolarekin Irujo Barrialaren aurka. Mina du eskumuturrean eta ezin du jo pilota, bihar egingo diote resonantzia magnetikoa. Ladis Galartzak ere bihar egingo du proba, eskuko minako bera egin dion ala ez jakiteko. Astelenean du partida Bengoetxearekin Ezkurdia Zabaletaren aurka.
Batean sortu arte.
Gipuzkoako batel ligako bigarren jardunaldia jokatu zuten 100 batel inguruk. Joan den igandean izan zen, Pasaian, Donostiarrak bi batel uretaratu zituen eta senior mailako 11 tripulazioen artean, 5. Eta 8. Postuan geratu ziren. Hala ere Donostiako lehen batelak bakarrik puntuatu zuen ligarako, klubak batel bakarrarekin eman baitu izena. Orio izan zen maila horretako irabazlea. Atorren igandean urtarriak 26 goizeko 10:30 errenteria aurreretako Oiartzun ibaia izango da ligako 3. Jardunaldiaren lekuko.
Erre egiten du nirea, ez nuen ulertu alizan usteltzeko. Ziren loren isiltasuna, hene umetasunetik ezen malkorik, malkorik ezen inoiz jauzi. Egun batean, lan egon ginen, egun batean, bizirik zutan ni, fikziozko. Estuaren buruan sukarreta lainotzen naiz, margotutako paperean gezurrezko negarra datorkin. Ez nuen ulertu alizan usteltzeko, ziren loren isiltasuna, ene umetasunetik ezen malkorik, malkorik ezen inoz jauzi. Egun batean, lan egon ginen, egun batean, bizirik zutani, fikziozko maitasun.
Kirolak utzita goazen kultur tartera, Pablo Malo zinemagile Donostiarrak zuzendetako lan taldea hilaren 27 hasiko da Lasa eta Zabala filmerako irudiak hartzen Baionan. Josean Lasa eta Jose Zabalaren baiketa, tortura eta hilketa izango du oinarri filmak. Unax Ugalde izango da aktore nagusia, Inigo Iruin abokatuaren rolean.
Destifrando bizitzeko kodea izaten jarraitzen duzu zure eskuaren beroak erre egiten du nirea ez nuen ulertu alizan usteltzeko ziren loren isiltasuna hende umetasunetik ezen malkorik malkorik ezen inoiz jauzi egun batean lan egon ginen egun batean bizirik zutan ni fikziozko maitazu filme bat sortu estuaren buruan sukarreta lainotzen naiz margotutako ba berean gezurrezko negarra datorkin ez nuen ulertu alizan usteltzeko ziren loren isiltasuna ene umetasunetik ezen malkorik malkorik ezen inoz jauzi egun batean lan egon ginen egun batean bizirik zutan ni fikziozko maitasun
Keu Agirretxearen doinua gaurko eguerdiko hotsa magazine honetan eta ordu batak eta 18 minutu ditugunean gaurko Euskal Prentxaren errepasoa hortxe utziko dugu. Amaitutzat emanda, emango dugu ere azken orduko berri bat lanean ari dira Orion AP8an Bilborako norabidean eta gogoratu zestuan ere lanean AP8an Bilborako norabidean gainera. Azkoitian matxura izan du auto batek GI-63 bat errepidean Zumarragako norabidean eta Azkoitian ere beste gertakari bat, istripu bat, atzetik jodiote batek beste bati GI-2-3-4 errepidean. Bestalde, Zumarragan GI-6-2 errepidean, Durangorako norabidean arazoak ere. Eta lehen esan dugu bezala, Adunan errepidea irtera bat izan da, A-15-ean Donostirako norabidean. Beraz puntu guztia betan, adi ibili kotxearekin baldin mazoaz.
Malkoak guztitzen dituzte horriak inoz aldu koez den gutun eskutua denborak ezabatu tako hitzak galdera bakoitzeko mal bat erantzunak itxasoan galtzen dira. Urkrezalaren usaina berriro gorputza zeharkatzen ari da barnean.
Bueno, ba, eguerdiko hotxan magazinan jarraitzen dugu, jantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librean, eta noski egunotako protagonista nagusia Donostiako Danborra da izan da. Bueno, ba, aur Danborra dari eta beste zenbait kontuei begira jarriko gara gaurkoan, bueno, ba, gaurko atal nagusi gisa, beraz, Donostiako Danborra daren berri segidan.
Artean apurtzen den olatu bakoitzeko malko bai hausten da. Berbak urretzean izkutatu dira bedar tarrien artean. Apurtzen den olatu bakoitzeko malko bat jauzten da. Falta diren itzanik beteko ditu zukida atziritu zulakoa.
Danborrotxak baino gehiago, euriotxak ziren nagusi atzo Donostian goizeko 10ak inguruan. Zintzilik zegoen aur Danborra da, eta tarteka euri zaparra da gogorrek bertan bera usteko zorian jartzen zuten.
Egote askatu ez genuen ontan. Eguna...
Bertan bera ustearen beldur ziren aurrak, baita gurasoak ere. Handik ordu erdira ordea, euriari Danborren burrundaren bidez aurre egingo zitzaiola erabaki zuten. Eta helburu horrekin, alderdi ederren antolatu ziren 50 konpainia, eguerdiko 12etan ekin zioten erasoari.
Igande euritzuetan, gure mundu hartan jolasten ginen. Begurrezko espatez, beinta berri zakatuz, imaginarioko muztro ileskorrak. Baina ez dakin non zauden, aspaldi hontan. Eskatu ez genuen, bidan. Bakoitzean galdetu idut, non zauden...
San Sebastian egunez, jantzten dituzten arropa dotoreak, ez ondatzeko euritako me bat zuten, jantzia burutik bera Danborradako 4.625 aurrek. Belaunetarainokoak ziren, hankak ere ahalik eta gehien babesteko. Alderdi ederrerako sarrera, eskolaren izenako jukatuz eta Danborra astinduz egin zuten eskola guztiak. Arro zeuden beren eskolarekin atzokoan, eta bitartean gertu zituzten kazetariak hango galdera eta hemengo argazkiak egiten.
Baina ez dakin non zaude.
Zuaizti eskola publikoa zen udaletxe aurrera iritsi zen lehenengotariko konpainia bat, haingo aizkolari nagusia zen Lier Patillo. Ongi gozalduta joan dela esan zuen, ez du eguraldi ona egiten eta nik badazpada ongi gozaldu dut hotzik ez pasatzeko. Euripean zegoen, baina ez zitzaion askorik inporta. Egun berezia da, eta aukeran jarrita urrengo astean baino nahiago gaur irten. Lerro batzuk atzerago zegoen Asier Fernandez ikasleak ere iritzi bera zuen. Astebete atzeratuta entxegu gehiago ere izango genituen eta egia esan denbora asko eman dugu horretan. Abendutik atzo arte asteko bi egunetan entxeatzen aritu direla argitu zuen. Ezetasunarekin ez osteko indarrak hartuta joan zen Fernandez. Galletak, croissanta eta esne bero-beroa gozaldu dut, esan zuen. Euritakoarekin joan beharrak etzion ilusio handirik egiten. Gabe asko zobeto, ederragoa da, aur danborradan parte hartzen zuen lehenengo aldia zuen, eta ilusio handia egiten ziola gaineratu zuen.
Denboraren bidaian egotea eskatu ez genuen ontan. Egunak erreala galduta sentitzen naiz, ondorazo eginta zeudenetan. Gande euritzuetan gure mundu hartan jolazten ginen. Begurrezko espatez beinta berri zakatuz, imaginarioko muztro ileskorrak. Baina ez dakin non zauden aspaldi hontan. Eskatu ez genuen bidaia hontan. Bakoitzean galdetoi dut, non zauden ta nola bihurtu ginen. Denbora lagun hartuz, beste bat bidean utziz, bazen izaki imperfektu eta hauzko. Baina ez dakin non zauden aspaldi hontan. Eskatu ez genuen bidan.
Urte gehiagotan irten dira Irati Sagarzazu, Nerea Saldez eta Aizea Zubiza Herri Ametsa ikastolako ikasleak. Aurtengoa hirugarren aldia zuten Saldaz eta Zubizak, bosgarrena Sagarzazuk. Zozketaz egiten denez, aukerak eta zorteko ere badirela esan zuten Irribarrez. Upela zeramaten aldean eta baserritar arropa koloretsuak zeramatzaten soinean. Abarkak jantzita bustiko zitzaizkien beldur ziren hiru neskak, izenera aitortu zuten danborra dagatik ez balitz, etxean geldituko zirela giro horrekin. Nik, egia esan nahiago ateri dela eta hurrengo astean egin danborra da, gaur bustita egon baino. Ezin jakin ordea zein egunaldi egingo duen tamalez, gaineratu zuen Sagarzazuk. Urduritasunagatik edo gutxi gozaldu zutela aitortu zuten Saldez eta Zubizak. Sagarzazu berriz, lasai zegoen. Hizketan ari zela, kazkabarraren zaparrada bat hasi zen. Neskatoak hala ere, zeuden lekuan geratu ziren, eguraldiarekin batera, upelak astintzeko irrikaz. Danbor jotzaileak baino epelago eta lehorrago zeuden karrozan irten behar zuten lagunak. Udaletxeko sarreran zeuden ataria kolorez nola margotzen zen ikusten. Ikusten, bai, zain. Sara Esnal, easo ederra atzo begirada guztien jabe zen, hala ere gustora zegoela adierazi zuen. Hori bai, kazetarien galderei erantzuten bazuen lana The English School ikastetxeko ikasleak. Goiz osoa daramat elkarrizketa eman eta eman. Urduri zegoen, ez bakarrik udaletxetik hasierako hitzaldia eman behar zuelako, batez ere eguraldiak kezkatzen zuen. Gauza asko egin behar ditut bai, baina egingo duen eguraldiak kezkatzen nau gehien. Argatik mezu garbia zuen danbor jole guztientzat. Euria zahaztu eta jodezatela danborra ongi. Easo ederra izango zela esan zioteneko egunaz gogoratuta esan du unkitu egin zela. Negar esan nintzen, ez bainuen espero.
Gure mundu hartan jolazten ginen, begurrezko espatez, beinta berri zakatuz, imaginarioko muztro ileskorra. Baina ez dakin non zauden aspaldi hontan. Eskatu ez genuen bidaia hontan.
Karrozan, lehendabizikoz, 19. mendeko herritarren izendapena duten bi lagun joan ziren, Eduardo Sanjurjo, The English School ikastetxeko ikaslea zen horietako bat, garai hartako donostiar baten moduan jantzita zihoan. Jaka eta praka dotoreak soinean eta zapi laranja bat lepoan lotuta, atzoko haize finetik babesteko. Buruan zuen kapelak osatzen zuen jantzi osoa.
Dakin non zauden aspaldi hontan. Eskatu ez genuen bidaia hontan.
Danborradako karguak ez ezik, konpainien hasieran desfilatzen duten aurrek ere hartu zuten aterpea udaletxean. Izan ere, euriarekin batera, haize fina zibilen, eta tarteka zakar xamar jotzen zuen kontxako itxas aldetik. zain zeudenetako batzuk gainera ogitarterako txikiak zituzten eskuan. Egun luzea baitzen, atzokoa, bereziki luzea, amabiak bitarteko zatia.
Eskatu ez genuen bidaia hontan noz bihurtote ginen zen momentutan izaki imperfektu eta
Eguerdirako minutu gutxi falta zirela iritsi zen Malen Arrieta danbor nagusia. Ordurako Irribarre urduria zuen aurpegian, Aitor ikastolako ikasleak. Dena ongi ateratzeko sarritan entxeatu zutela adierazi zuen. Segurtasun handia izateko, behin eta berriz entxeatzen aritu gara. Urduritasunak ongi gosaltzen etziola utzia aitortu zuen, baina ez hitzaion askorik axola. Euri askorik egingo ez zuen esperantzarekin igo zen udaletxeko balkoira. Eta bete zitzaion desioa minutu batzutan, eguzki izpi batzuk argitu baitzuten udaletxeko ataria. Atertu ere egin zuen.
Denboraren bidaia egote askatu ez genuen ontan Egunak erreala, galduta sentitzen naiz, ondorazo egin ta zeudenetan. Igande euritzuetan. Gure mundu hartan jolazten ginen Begurrezko ez batez Beinta berri zakatuz Imaginarioko muztro ileskorrak Baina ez dakin non zauden Aspaldi hontan Eskatu ez genuen Bakoitzean galdetoi dut Non zauden tan nola bihurtu ginen Denbora lago
Eguerdiko amabitean gainean hasi ziren ikastetxe bakoitzaren izena esaten Banan-banan, eta arekin batera danbor hotxak alde batetik bestera nola mugitzen ziren entzun ziteken Horren ondoren hartu zuten hitza Esnalek eta Oiana Etxezarreta generalak Joditzagun gure danborrak ozen, eta horren beste maite dugun gure martxa munduko bazter guztietara zabaldezagun adirazi zuen easo ederrak. Eskola ingelesekoak zirelako edo itzaldia ingelesez ere eman zuten. Donostiako martxarekin batera piztu zen festa, duela urte gutxi berreskuratu zuten zortzikoa, Donostiako ereserki zaharraren doinura hasi zen alderdi eder koloretsua desegiten. Hernani kalean barna jarraitu zuten giroari Irribarre bihurria eginez.
Noiz bihurtote ginen, ze momentutan, izaki imperfektu, eta hauskora, baina ez dakin non zaude,
Unkituta jaso zuen atzo eguerdian Joaquin Fuente psikiatrak Donostiako urrezko danborra. Nire lanak mediku eta pertsona moduan hobetzen eta azten lagundu dit. Eskerrak eman zizkien urte hauetan lagundu dioten pertsona guztiei eta Gipuzkoan lan egiteko dagoen eredua goraipatu zuen. Autismoa duten gaixoei eta haien familiei laguntzen aritzen den Gautena elkartea jarri zuen horren adibide, hango aholkulari da Fuentes. Euskal Herriko hainbat herritan ospatu zuten San Sebastian eguna, Donostian bezala, Azpeitian ere zalantzan egon zen aurren danborra da. Baina han ere eguraldiari aurre egin eta ume gogoz jo zituzten danborradak eta upelak. Herriko kale esanguratsuenak zeharkatu zituzten eskamutikoek, euria egin arren, jaiegun betea izan zen atzokoa, Azpeitian. Bandera igo zutenetik ez ziren isildu danbor eta upel doinuak.
Denboraren bidaia egotea eskatu ez genuen ontan egunak erreala galduta sentitzen naiz ondorazo egin ta zeudenetan gande euritzuetan gure mundu hartan jolazten ginen begurrezko espatez beinta berri zakatuz imaginarioko muztro ileskorrak baina ez dakin non zauden aspaldi hontan eskatu ez genuen bidaia hontan bakoitzean galdetoi dut non zauden ta nola bihurtu ginen denbora lagun hartuz beste bat bidean utziz dozen izaki imperfektu eta hauzko
Amaitu da, bukatu da San Sebastian eguna, Konstituzio Plazako liburutegiko balkoitik bandera jaitsi zuten atzo gauean, Unión Artesana danborradako kideek girotutako ohiko ekitaldiaren bitartez. Horren bestez, 24 orduko jaiak agur esan du, naiz eta gauerdia ostean oraindik egon den zer gozatu Konstituzio Plazan bertan. Realaren ere zerkitxuri urdin eta Donostiako antzinako martxa eta guzti abestu zituzten, musikariek eta damorradariek lagunduta. Liburutegiaren eraikinean agintariak eta herritarrak bildu ziren eta azken hauen artean Donostiar berezi bat egon zen. Eguerdian urrezko danborra jaso zuen Joaquin Fuentes psikiatra bera, Juan Carlos Izagirre alkateak lagundu du ekitaldi osoan zehar eta bien artean jeitsi dute bandera. Eguraldi txarrak, festazaleak, danborrariak, musikariak eta kazetariak aztoratu ditu egun osoan zehar, baina ez dute ekitaldirik bertan bera utzi. Hain zuzen ere, aur danborra da atera egin da eguerdian, lehen esan dugun bezala. Eskatu ez genuen Errepidei begira jarriko gera, istripua N64 errepidean Eibarren Bilborako norabidean adipuntu horretan. Eta goazen gaurko aurkezpen musikalera, irratsaio osoan zehar Keu Agirretxearen Be presioaren erdigunean izeneko diska entzuten ari gara. Eta orain, diskoren inguruko datuak emango dizkizuegu.
Zure begietako zazpitxasoa Navigatu ditut gaur gauan Ibaiak egiten duen moduan Paradizua inguratzeko Antzara zaharrenei Ebatzitako nekeak gordetzeko Zure begientako zazpitxasoa Navigatu ditut gaur gauan Behin izan ginen nazekulaz azteko Gure paradizua asmatzeko Norbere olatuetan Bildutako malkoak Bertan nitozeko Elkarri eskutik eltzeko Zure begietan loartzeko Izan ginen ezazteko Garena amesteko Olatua berditzeko
Keu Agirretxea Ondarroako musikari veteranoa ezin da musika gabe bizi. Bere ibilbidean jorratutako guztia lerrotan jasotzea ia ezinezkoa da. Psikofoni, Zain, Etxaiak, Fjord, Keu, Uek, Governors, Fignu, Experience eta bar. Azken urteotan ere gelditu gabe dabil. 2011an Denbora versus Kantuak lan bikoitza kaleratu zuenetik Governors taldearekin zuzenekoak egiteaz gain, gazta zati baten soinu bandan lanean ibili da eta baita ere Fignu Experience zein Keu Agirretxea moduan kontzertu akustikoak egiten.
Bildutako malkoak bertan nintotzeko
Hori guztia familia eta lanarekin batera uztartu eta sasi guztien gainetik eta odei guztien azpitik abestiak idatzi, sonoritatez mimatu eta etxean grabatzeko tartea hartu du. Paradojikoki, alako denbora eta egin beharren presiopean egindako disko hau da lortu duen borobilena eta jantziena. Iker Barandiaren ustez behintzat. Yeah. Keuk berak etxean garabatuta eta Madrigo Audiomatic Recordsen Jose M. Rosillok masterizatua.
Zure begietan loartzeko izan ginen ezazteko garena amesteko olatua erditzeko
Keuk dagoeneko menderatzen duen slide gitarrak sakontasun eta goxotasun handiagoa eman die kantu batzuei, folk amerikarraren eta countryren koordenatutik hurbil. Gainera, bidelagunei esker, are eta urrunago bidaiatuko dute kantuek eta entzuleok. Xabi Solanoren programazioek lagunduta inork ez digu esaten mestizaia giroetara heldaiteke. Esteban Balcarcelen trompetak Kubako izpiritua zabaltzen du bi izan kantuan. Eneko Mobidiken parte hartzearekin, ahotsean, diskoko kantu ederrenetarikoa bilakatuz, haratago joan da Isusko Ramonen saksoarekin, Imperfektu eta Uskor Bosanova eta Karibear eremutora eraman dute. Eta kasko, Carlos Noainen sintetizadoreek izango dute errua, indar galaktikoa intrigantea, soinu banda baterako aproposa izateko. Bada besterik eta tartea nola ez aintzinatik proiektu ugaritan alboan duen Mikel Arakistain basu jotzaile fina. Itzi dagokionez, Leire Bilbao, Mikel Etxaburu Eneko Garmendia, Iert Goenaga eta Mikel Etxaburu berak keurekin batera osatu dituzte. Ibaiak egiten duen modua. Keu Agirretxearen behe presioaren erdigunean diska berria, Mauka disketxeak kaleratzen du, 9 abesti dira guztira. Eta entzuten ari garen 7 itsasoak abestiarekin utziko zaituztegu eguneko agenda kulturalera salto egin aurretik. Gordetzeko. Zure begientako 7 itsasoak. Navigatu ditut gaur gauan. Behin izan ginen nazekulez azteko. Gure paradizua asmatzeko. Norbere olatuetan bildutako malkoak bertan ditotzeko. Elkarri eskutik eltzeko, zure begietan loartzeko, izan ginen ezazteko, garena amesteko, olatua berditzeko, malkoak zikatzeko. Oh, oh. Yeah, you are mine. Bildutako malkoak bertan ditotzeko. Elkarri eskutik eltzeko, zure begietan loartzeko, izan ginen ezazteko, garena amesteko, olatua berditzeko, malkoak zikatzeko. Yeah, you are mine. Elkarri eskutik eltzeko, zure begietan loartzeko, izan ginen ezazteko, garena amesteko, olatua berditzeko, malkoak zikatzeko. Yeah, you are mine. Earki ba, guazen, kanta bukatzen di joan enean, gaurko agenda kulturalarekin. Agenda kulturalean esan beharreko gauza bakarra, Santelmo Museoari dagokiona da. leiotik. Gaur asteartea museoko sarrera doainik da. Berreun izeneko ikusentzunezko instalazioa. Berreun Donostiar gaztek Donostiaren garapena 1813tik gaur daño kontatzen dute. Eta laborategia goizoko 10etatik 8etara doainik. San Telmo museoan beraz. Hemen inguruan duela gutxi izandako festak tarte gutxi utzi du agenda kulturalerako. Beraz, ez dago ekitaldi askorik gaurkoan. Bihartik aurrera normaltasunera bueltatuko da atalau ziur. Barrezka gorputzak mustita. Milaka hirri fare kale utz zarretan. Berriz gogoratzen bizi ez zenuena berriro. Bidean galduta berriro. Azken apunte bat errepidetan, Mendaron lanean hasi dira AP8an Bilborako norabidean. Eta orain bai, irratsaioaren amaierara goaz, gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzear baitugu. Amabi terditan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazina, puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz, eta euskal prentxari errepaso bat emanez. Koloretsuak berriro bidean galduta, berriro bidean galduta, berriro bidean. Ondoren, nola ez, egunotako San Sebastian egunaren ondorioak ekarri ditugu, bereziki aur danborradari begira jarri gara, eta San Sebastian eguneko goraberen ondoren, Keu Agirretxearen be presioaren erdigunean izeneko disko berria entzun eta aurkeztu dugu. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrela segun zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono, zenbakia 993-32-25-33. 32-25-33. Neuria gugan bozgaba elkarrek. Eta interneten sartu ezkero janjakun.org web horrira jo beharko duzu, janjakun.comen, oain dikan ez dugu, bueno, ba, berriro elbide hori erabiltzerik. Laister izango dugu, baina dagoeneko ja trasbase ia guztia egina daukagu janjakun.org web horri berrira. Eta antxe topatuko dituzu, bueno, baina dagoeneko bai, irratsaioen grabazioak, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, kontakturako emaila, Twitterra, notiziak, guzti hori, janjakun.org gure web horri berrian. Inametzetan olatuen mugan. Zubian babestu gara enbatak gure eskuetan nurtu bezarkada gara. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Irrati bidez FM-ko 107.2an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan harrapagaitzak ezu. Zei egun herria dantzan izar bat. Bestela esan bezala internetera jo beharko duzu, janjakun.org web horria bisitatuz, munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu. Plazetan babestu gara eskuak. Hogeita lau orduz, emititzen ari gara, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Le Asteazken eta ostegunero, eguerdiko ahotsa magazinea, 12:30tik ordubiak arte. Zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan goizean dira, 8:30tik 9:30tara, asteazkena ostegun ta ostiraletan. Eta dena pres dugu. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinari agur esateko, bihar asteazkena hementsi izango gaituzue berriro ere kontu kontari. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei ondo segi. Agur.